նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ մեկնարկում են երկրորդ համաշխարհայինում տարածած Թանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Ակնկալվում է, որ դրանք կլինեն ամենաշքեղը խորհրդային միության փլուզումից վեր, իսկ ռազմաօդային ուժերի շքերթը ամենամեծը Ռուսաստանի ողջ պատմության մեջ։ Հանդիսավոր արարողությունների ներկա կլինեն մի շարք երկրների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդները, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, որոնք վաղը Մոսկվայում նաև ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով կանցկացնեն։ Վերջին օրերին կանխատեսումներ էին հնչում, թե հավաքի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կարող են նաև երկկողմ հանդիպում ունենալ, ինչը սակայն պաշտոնական Երևանը չի հաստատում։ Տեղում իրադարձություններին հետևում է Մոսկվայի մերձքտակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հեղին է նախ որոշ մանրամասներ հայտնեմ Հայաստանի նախագահի այցի հետ կապված։ Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվա կժամանի վաղը եւ կվերադառնա Երևան մայիսի 9-ին երեկոյան։ Վաղը այստեղ Մոսկվայում կկայանա հապկանդամ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովը, այն կանցնի երեկոյան 4-ին Մոսկվայի ժամանակով Ռուսաստանի նախագահի Գորկի նստավայրում, եւ հիմնական ինտրիգը այդ գագաթնաժողովի նոր ներկայացնելու Ղրղստանը եւ ինչ դիրքորոշում է ունենալու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով ինչպես հայտնի է, հյուրընկալել է Ղրղստանի նախկին նախագահ Բակիևին, եւ սա է հիմնական ինտրիգը վաղվա գագաթնաժողովի, իսկ մայիսի 9-ին Հայաստանի նախագահ կմասնակցի արդեն հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին։ Միջոցառումներին ի դեպ ներկա են լինելու մի շարք երկրների ղեկավարներ, մոտ 40 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում նաեւ ներկա կլինի Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ինչպես նաև ներկա կլինեն պատվիրակություններ Բուլղարիայից, Վիետնամից, Հունաստանից, Իսրայելից, Չինաստանից, Մակեդոնիայից, Մոնղոլիայից, Սերբիայից, Սլովակիայից, Լատվիայից, Սլովենիայից, Խորվատիայից, Չեխիայից, Էստոնիայից և նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ներկա կլինի։ Ներկա չեն լինի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը, քանի որ մենք գիտենք, որ Մեծ Բրիտանիայում անցել են խորհրդարանական ընտրություններ, և ներկա չլինի նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Պասվում էր, որ այս օրերին Մոսկվայում կլինի նաև Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում կկայանա, բայց նման հանդիպում չի կայանալու, համենայն դեպս այս մասին արդեն հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Մեր տեղեկություններով ամենայն հավանականությամբ նման հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպում, նաեւ Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ երկկողմ, այսպես ասած, հանդիպում տեղի կունենա Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին, որտեղ անցնելու է արդեն ավանդական դարձած միջազգային տնտեսական ֆորումը։ Ավելեմ նաեւ, որ այս միջոցառումներից անմիջապես հետո Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնելու է Թուրքիա պաշտոնական այցով, երկորդ այցով, նա Մոսկվա կվերադառնա մայիսի 12-ին, կար տեղեկություն, որոշ լրատվական միջոցներ գրել են այն մասին, որ հնարավոր է, որ Անկարայից Դմիտրի Մեդվեդևը միանգամից այցելի Երևան, այս պահի տվյալներով այդ տեղեկությունները չեն հաստատվում, բայց կարող ենք ասել, որ առաջկայում տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահի այցը Հայաստան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, թեև արդեն պարզ են երեք տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, այդուհանդերձ քաղաքական կրքերն այստեղ չեն հանդարտվում։ Վերջին 25 տարիների մեջ առաջին անգամ երկրում ձևավորվել է խորհրդարան, որտեղ ավանդական կուսակցություններից որևէ մեկը, ոչ լեյբորիստները, ոչ պահպանողականները, բացարձակ մեծամասնություն չեն ստացել։ Այժմ հիմնական ինտրիգը երրորդ ուժի լիբերալ դեմոկրատների հետ ընթացող բանակցություններն են, ում հետ նրանք ի վերջո կհամագործակցեն և ովքեր կձևավորեն Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ կառավարությունը, լսենք Լոնդոնի մերձքտակից Լուսին Գրիգորյանին։
Մեծ Բրիտանիայում գրեթե ավարտվել է ձայների հաշվարկը, արդեն առկա թվերը ցույց են տալիս, որ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են պահպանողականները, որոնք սակայն, ինչպես եւ էքզիթ փոլներ կանխատեսել, դժվար թե 307 մանդատից ավելի ունենան։ Երկրորդ տեղում լեյբորիստներն են մոտ 255 մանդատով, իսկ լիբերալ դեմոկրատները միայն 55 տեղ են ստացել։ Արդյունքները հիասթափեցնող են բոլոր 3 հիմնական կուսակցությունների համար։ Անկամ առաջատար պահպանողականները մեծ հույս ունեին բացարձակ մեծամասնության հասնել 326 մանդատ, որը թույլ կտար կուսակցությանը միայնակ կառավարություն ձևավորել։ Արդեն պարզ է, որ բրիտանացիներն ունենալու են այսպես կոչված կախված խորհրդարան, և կառավարությունը լինելու է կոալիցիոն։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Նիկ Քլեգը դրվաղ առավոտյան էր հայտնել իր հիասթափությունը, սակայն հենց նրա որոշումն է այս պահին վճռորոշ. պահպանողականներին, թե լեյբորիստներին կմիանա։ Իր ելույթում նա հաստատել է մտադրությունը սատարել ամենաշատ ձայներ հավաքած կուսակցությանը, բայց և շեշտել է, որ պահպանողականները պիտի ապացուցեն, որ կարող են ծառայել ազգային շահին։ Իսկ նախընտրական իր ելույթներում Քլեգը մի քանի անգամ նշել է, որ կհամագործակցի նաև լեյբորիստների, սակայն ոչ Գորդոն Բրաունի հետ։ Gordon Brown-ը նույնպես ելույթ է ունեցել քիչ առաջ ու ասել, որ հարգում է Clegg-ի որոշումը բանակցել պահպանողականների հետ։ Նաև նշել է, որ եթե պահպանողականներն ու լիբերալ դեմոկրատները համաձայնության չգան, ինքը պատրաստ է խոսել Clegg-ի հետ։
I understand as I know
Brown-ի խոսքով անորոշ իրավիճակը շատերին դուր չի գալիս, սակայն մենք ապրում ենք խորհրդարանական դեմոկրատիայի ժամանակներում, ասել է նա։ Արդյունքները որոշվել են ընտրություններով, եւ մենք պարտավոր ենք իրավիճակը լուծել հոգուտ ազգային շահի։ Gordon Brown-ն այս առավոտյան իր տեղամասից Շոտլանդիայից վերադարձել է Լոնդոն, իր նստավայրը։ Նա կշարունակի կառավարել, մինչև քաղաքական իրավիճակը պարզվի երկրում։ Սակայն հայտնի է, որ անգամ միավորումը լիբերալ դեմոկրատների հետ լեյբորիստերին բացարձակ մեծամասնություն չի ապահովի խորհրդարանում։ Բրիտանական օրենքով ամենաշատ մանդատներ ունեցող կուսակցությունը կարող է նաև փոքրամասնական կառավարություն կազմել առանց բացարձակ մեծամասնության, սակայն սա նախընտրելի լուծում չէ, քանի որ կառավարությունը այդ դեպքում դժվարություններ կունենա օրինագծերի քննարկման ու անցկացման ժամանակ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները հաստատելու է Մեծ Բրիտանիայի Թագուհին, ում ելույթը նախատեսված է մայիսի 25-ին։ Հենց այդ ժամանակ նա պաշտոնապես առաջարկելու է մեծամասնության ղեկավարին կազմել կառավարություն։ Տեսականորեն նա իրավունք ունի վարչապետի պաշտոնն առաջարկել նաև երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածուին, եթե տարբերությունը մեծ չէ։ Առայժմ ընտրողները սպասում են կուսակցական լիդերների բանակցություններին ու որոշումներին։
Հունաստանում չի մարում սոցիալական բողոքի ալիքը, քաղցարողները շարունակում են ցույցեր անցկացնել պետ բյուջեի ծախսերը էականորեն կրճատելու, աշխատավարձերը նվազեցնելու, հարկերը ավելացնելու կառավարության ծրագրի դեմ։ Պաշտոնական Աթենքը սակայն ստիպված է գնալ բավական խիստ այդ միջոցառումներին, քանի որ դե Եվրամիությունից եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամից 110 միլիարդ եվրո օգնություն ստանալու թիվ 1 նախապայմանը։ Ծրագրի հաստատումն ի դեպ լուրջ քննադատությունների եւ ընդդիմության առաջանում ոչ միայն Հունաստանում, այլեւ հիմնական դոնոր երկրներում՝ Գերմանիայում եւ Ֆրանսիայում։ Հրաչ դու էիր հետևում իրադարձություններին, որոնք են կողմ եւ դեմ փաստարկները։
Հեղինակ, եթե շատ պարզ խոսենք, Հունաստանին օգնություն է ցուցաբերում ոչ թե հույների սիրուն աչքերի համար, այլ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, որը վտանգ կա, որ կարող է կրկնվել Եվրամիության, Եվրազոնայի անդամ այլ երկրներում եւ շարունակվի եվրոյի կուրսի անկումը։ Եվրոյի կուրսը վերջին 5-6 ամիսների ընթացքում շարունակվել է ընկել եւ հասել է ամենացածր անկմանը, որը արձանագրվել է վերջին 1 տարվա մեջ։ Դոնոր երկրները, միջազգային առողջության հիմնադրամը 110 միլիարդ եվրո են հատկացնում Հունաստանին հաղթահարելու համար դուրս գալու ճգնաժամից։ Գերմանիայի Բունդեսթագը այսօր հաստատեց ծրագիրը եւ ֆինանսների նախարարը ասաց, որ շատ անպատասխանատու քայլ կլինի, եթե Եվրազոնայի անդամ Հունաստանին թողնեն, որ մնա անվճարունակ երկիրն, ասած, որ դա քայքայիջ եւ անպատասխանատու քայլ կլինի եւ օգնելը համապատասխանում է մեր շահերին։ Եվրազոնայի անդամ երկրների առաջնորդները հիմա Բրյուսելում հավաք են անցկացնում հաստատելու այդ վերջնական որոշումները ընդունելու, որը միջալյոց Իտալիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան արդեն որոշեցին օգնել Հունաստանին։ Փաստորեն դոնոր երկրները մտածում են Եվրոպայի ապագայի մասին, եվրոյի կուրսը պահելու մասին, եւ երկրորդ Հունաստանի խնդիրը կառավարությունը իրոք այսքան մեծ գումարներ վերցնելով պետք է կրճատի, ստիպված է կրճատել, եւ սա է պայմանը։ Այդքան գումար չեն տալիս, որ Հունաստանը ինչպես ուզի ծախսի, կրճատելու է իր ծախսերը, իսկ դա նշանակում է հարվածել աշխատողների, թոշակառուների նպաստ, նրանց եկամուտները կրճատվելու են պարզապես։ Կառավարությունը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պարտավորվել է շատ խիստ, շատ կոշտ տնտեսական քաղաքականություն վարել։ Հունաստանը ընդունեց 3 երեկոյան խորհրդարանը հաստատեց այս ծրագիրը ճգնաժամից դուրս գալու, որին դեմ են արմիությունները, աշխատողները, նրանց բողոքնել հենց դրա դեմը, եւ նրանք պնդում են եւ ընդդիմությունը, որ կառավարությունը պետք է ուրիշ քայլեր մտածեր, ուրիշ քայլեր ձեռնարկեր այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար, ինչպես գիտենք 4-7 օրը այս ամեն ինչը վերածվեց անկարգությունների, 3 մարդ զոհվեց հրկիզված բանկի շենքում, բայց Հունաստանի կառավարությունը, վարչապետը պնդում է, որ այլընտրանք պարզապես չկա, եթե հիմա չվերցնեն այդ գումարները, չհաղթահարեն այս ճգնաժամը, Հունաստանը պարզապես կդառնա անվճարունակ երկիր, եւ ահա միջազգային հանրությունը, Հունաստանը փորձում են դուրս գալ հաղթահարել սա, որը շատ խիստ բացասական ազդեցություն է թողում։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյաթյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից, Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից և Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից։